direct from Washington, the voice of America, VOA. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, tukiwakaribisha katika matangazo yetu leo Alhamis, tarehe 23 mwezi Julai mwaka 2015, ambapo tusikika katika masafa mafupi mita bendi 19 na 22, vilevile katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo hii, zoezi la uandikishaji wapiga kura linaendelea jijini Dar es Salaam nchini Tanzania kwa ajili ya uchaguzi wa mwezi Oktoba. Lakini hali ikoje?
Na watu wenye watoto wadogo wapo kama hivi, na wengine yani wana njaa tangu asubuhi hapa wajala. Kwa hiyo sisi tunavyoona hii mara mashine waseme mbovu, mara mashine haiendi. Kwa kweli imekuwa kero. Kwa Tanzania kwa kweli kwetu imekuwa kero sana kubwa.
Na katika habari nyingine, wananchi huko mashariki mwa DRC wamtaka rais wa Marekani Barack Obama kuwasaidia kudumisha usalama kwa kutumia jeshi lake.
Barack Obama anaonesha kabisa upendo wake kwa bara la Afrika na aje asaidie wakongomani wa Kongo ambao wameweza kuchoka na kulia siku nyingi.
Kwa hayo na mingine mengi, usikose kuwa nasi mpaka mwisho wa matangazo yetu haya ya leo hii. Lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia. Msomaji ni Mkamiti Kibayasi.
Rais wa Marekani Barack Obama anaondoka leo kwa ziara inayompeleka Ethiopia na Kenya, mahala ambako baba yake mzazi alikozaliwa, huku akielezea umuhimu wa ukuaji wa kiuchumi Marekani, akihusisha na nchi za kusini mwa jangwa la Sahara barani Afrika. Anawasili Kenya hapo kesho, ambapo atahudhuria mkutano wa Global Entrepreneurship Summit mjini Nairobi. Baadaye ataelekea Ethiopia na kuwa rais wa kwanza wa Marekani kutembelea nchi hiyo. Makundi ya haki za binadamu yanaikosoa ziara ya Bwana Obama kwenda Ethiopia kwa sababu namna nchi hiyo inavyoshughulikia masuala yake ya kisiasa. Jumatano jioni Bwana Obama alizungumza kuhusu biashara na bara la Afrika kwenye tafrija huko White House, akiadhimisha utiaji saini wa mkataba wa biashara wa Afrika na Marekani, African Growth and Opportunity Act, AGOA. Alisema licha ya changamoto katika bara la Afrika, Afrika ni mahala penye mabadiliko na kuna masoko yanayokuwa kwa kasi duniani. Alisema bara lina nafasi ya kuwa kiini kijacho cha fursa ya kiuchumi ulimwenguni. Shirika la Amnesty International limetoa ripoti inayosema kwamba serikali ya Burundi imekandamiza maandamano ya kisiasa mwanzoni mwa mwaka, na kama vile yalikuwa ni uasi na kutumia silaha za moto ili kuwanyamazisha waandamanaji wanaoipinga serikali. Naibu mkurugenzi wa Amnesty wa kanda ya Afrika Mashariki, Sarah Jackson, amesema ni janga kubwa kwamba waandamanaji walikuwa wakikabiliwa na risasi ili kutaka sauti zao zisikike. Aliwataka maafisa wa Burundi kwa haraka, kwa kina na kwa uwazi kuchunguza matumizi ya nguvu dhidi ya waandamanaji na kumfikisha mbele ya sheria yeyote anayehusika. Darzeni waliuawa katika ghasia hizo. Taarifa ya Amnesty International inaripoti kwamba uchunguzi uligundua polisi waliwapiga risasi waandamanaji wasio na silaha ambao walikuwa wakiwakimbia. Linasema ripoti polisi walitumia mabomu ya machozi na risasi za moto hata walipokuwepo watoto wadogo. Msemaji wa serikali ya Burundi anasema Rais Pierre Nkurunziza ana nia ya dhati ya kuunda serikali ya umoja wa kitaifa baada ya matokeo ya uchaguzi wa Jumanne kujulikana. Matokeo haya yanatarajiwa kutangazwa kesho Ijumaa. Upinzani ulisusia upigaji kura wakidai Bwana Nkurunziza alikiuka katiba kwa kuwania muhula wa tatu madarakani. Katiba inaelezea mihula ya miaka miwili madarakani, lakini mahakama ya katiba nchini humo ilieleza kwamba muhula wa kwanza wa Bwana Nkurunziza hakuchaguliwa moja kwa moja na wananchi. Willy Nyamitwe, mshauri wa Bwana Nkurunziza kwenye masuala ya habari na mawasiliano, amesema kuundwa kwa serikali ya umoja kutaendana na katiba, ambapo kipengele hicho kiliwekwa kwa sababu ya umwagaji damu kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe, hususan migawanyiko yake ya kikabila. Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA kinachounda umoja wa vyama vya upinzani nchini Tanzania UKAWA kimeendelea kuwasisitiza Watanzania kuwa watulivu kwa ukimya wao wa kumtangaza mgombea wao na mgawanyiko wa majimbo ya uchaguzi wa mwezi Oktoba. Afisa habari wa chama hicho Tumaini Makene amesema hayo katika mahojiano na Ed Ligongo wa idhaa hii, ambapo pia hakuweka wazi ratiba kamili ya mchakato wa zoezi la kumpata mgombea wao wa urais, wa bunge pamoja na madiwani.
Kama moja ya msingi sana ambao mjadala unaendelea sasa hivi nyumbani ni kwamba Watanzania wanasubiri kwa hamu mgombea UKAWA. Maana ni kwamba wanajua pamoja na sisi kupitia mgombea wao urais, lakini bado wanajua kuna mgombea mwingine ambaye kwenye kutoa upinzani mkubwa dhidi ya mgombea wa CCM. So msingi hapa kwamba Watanzania wao watulivu, wavumilie. Muda sio mrefu atamjua mgombea wa CHADEMA na baadaye atamjua mgombea wa UKAWA.
Ni lini hasa ambacho pengine katika ratiba ambazo mmepanga tayari UKAWA watakuwa wako tayari kumtangaza mgombea wao?
Watu wa CUF waliomba waingia katika UKAWA kwamba tunaomba ivute subira mpaka kikao cha 25 kimalizika na kimefikia kadri ya taratibu zao za ndani ya chama chao. Nafikiri kwa baada ya masuala hayo kuwa yameshakamilika, ambayo yanachukua muda mrefu, tutamjua mgombea rasmi wa vyama vya UKAWA.
Kwa hiyo Tumaini, unataka kuniambia kwamba UKAWA hawana ratiba rasmi ya kuweza kujua lini hasa ambapo wanaweza kutangaza mjumuisho ama mgawanyo wa majimbo na mgombea wa urais?
Kwa hiyo kusema ratiba hii ipo sio kama ratiba rasmi, sababu pia ujumbe wa uchaguzi sio la mahesabu na muda unakaribia. Kwa hivyo vyote vile hakuwezi kuwa na hakuwezi kupatikana na ratiba rasmi, lakini muda sio mrefu, nafikiri tutajua nani atakwenda kusema kwa niaba ya wananchi huku wa eneo la Ichwa wa Tanzania.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Wawakilishi wa juu wa utawala wa Obama leo Alhamis wanaongeza juhudi kuelezea makubaliano ya nyuklia na Iran kwa wabunge walio na wasiwasi huko bungeni. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry na waziri wa nishati Ernest Moniz pamoja na waziri wa fedha Jack Lew watafika bungeni leo mbele ya kamati ya mambo ya nje ya bunge. Maafisa hao wa juu ambao walikuwa kiungo muhimu katika makubaliano hayo ya nyuklia jana walifanya mikutano ya faragha na wabunge hapa Washington. Waziri wa ulinzi wa Marekani Ash Carter alifanya ziara kushtukiza nchini Iraq, ambapo wanapambana na kundi la wanamgambo wa Islamic State kwa msaada wa mashambulizi ya anga ya Marekani na mafunzo. Kada aliwasili mapema leo mjini Baghdad, ambako atakutana na viongozi wa juu wa Iraq, ikiwa ni pamoja na waziri mkuu Haider al-Abadi na waziri wa ulinzi Khalid al-Obeid. Kiongozi huyo wa Pentagon na pia atakutana na viongozi wa Kisuni ambao Marekani inajaribu kuwapatia mafunzo katika mapambano yao dhidi ya kundi la Islamic State ambalo linadhibiti baadhi ya sehemu za kaskazini na magharibi mwa Iraq.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia moja kwa moja, tunakwenda kwenye habari zetu kutoka kwa waandishi wetu. Wakati waliokuwa wagombea urais katika uchaguzi wa juzi Julai 21 nchini Burundi wakisubiri matokeo ya muda ya uchaguzi huo kutangazwa na tume ya uchaguzi hapo kesho Ijumaa, wagombea urais wa upinzani wanasema kuwa matokeo hayo hayawahusu, sababu wao walitangaza kuwa walijiondoa kwenye kinyang'anyiro hicho, huku chama tawala nchini humo kikisema kuwa kinaridhika. Ifuatayo ni taarifa ya mwandishi wetu Haidala Hakizimana kutoka Bujumbura, Burundi.
Mgombea urais katika uchaguzi huo wa juzi ambaye aliwahi kuwa rais wa Burundi kwa miaka 96, Bwana Sylvestre Ntibantunganya ni miongoni mwa wagombea urais watatu waliotangaza kuwa wamejiondoa kwenye kinyang'anyiro hicho, ingawa tume ya kuandaa uchaguzi CENI ilizidi kusisitiza kuwa bado wanashiriki. Anasema matokeo haya hayamhusu.
Mimi binafsi siungi mkono namna uchaguzi ulivyofanyika. Kuna watu ambao pengine walikwenda kupiga kura bila kusikia mwelekeo tuliotoa kwamba tumejitoa kwenye uchaguzi huu. Kama ni hivyo, litakuwa ni kosa la tume ya uchaguzi. Sisi tulitumia tume barua na waliipokea. Kwa hiyo jibu langu la mwisho ni kwamba matokeo ya uchaguzi huo hayanihusu hata kidogo. Sijawahi kwenda kufanya kampeni ya uchaguzi, na haujaona kuwa yale masuala nyeti yamesuluhishwa. Hayo ni kama swala uhuru wa mtu kutoa maoni yake, kuwepo kwa vyombo vya habari na mambo mengine yote yanayodhihirisha kuwa kweli watu wanajihisi katika mazingira yasiyokuwa na wasiwasi yoyote kama mtu anataka kwenda katika mashindano.
Kulingana na matokeo ya muda ambayo tayari yamepatikana katika mikoa mbalimbali ya nchi, rais wa Burundi Pierre Nkurunziza aliyetetea kiti cha urais kwa tiketi ya chama chake cha CNDD-FDD ndiye anaongoza kwa wingi wa kura katika mazungumzo kwa ajili ya kumaliza mgogoro wa kisiasa unaoikabili Burundi. Swala la uundwaji wa serikali ya mshikamano wa kitaifa itakayowashirikisha wote ni miongoni mwa mikakati ya kumaliza kwa amani mzozo huu. Chama tawala pamoja na kuridhishwa na matokeo ya uchaguzi huu, mbunge Pascal Nyabenda anayeongoza chama hicho anasema ni mapema kuzungumzia swala hilo.
Nafikiri ingali mapema kuzungumzia kuundwa kwa serikali nyuma ya hii uchaguzi, lakini tunaweza kuambia kwamba chama chetu CNDD-FDD kitaunda hiyo serikali kulingana na katiba yetu. Tungojee sasa watupatie matokeo yote, kishaonekana tutafikiria sasa vile tunaunda serikali, lakini tutaunda hiyo serikali kulingana na katiba yetu.
Wakati msimamo wa chama tawala cha CNDD-FDD ukiwa huo, Dr. Jaminani aliyewakilisha vyama vya upinzani katika mazungumzo hayo chini ya usimamizi wa waziri wa ulinzi wa Uganda Crispas Kionga, ambayo yalivunjika Jumapili iliyopita, anasema hawatoshiriki katika serikali hiyo iwapo itazingatia matokeo uchaguzi huu ambao walihususia na pia uliokosolewa na jamii ya kimataifa. Hii ni wakati mchakato wa uchaguzi huu ukiwa unaendelea. Kesho Ijumaa ni zamu ya kuwachagua wajumbe wa baraza la seneti. Uchaguzi huo unawahusu pekee wajumbe wa mabaraza ya madiwani. Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Live Talk na idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ni wakati wako msikilizaji wetu kushiriki katika kutoa maoni yako au kuuliza maswali moja kwa moja, yani live, juu ya mada kemkem zinazogonga vichwa duniani zitakazoletwa kwako na idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC.
Mimi mara kwanza nilipokwenda niliketi miaka mitatu. Nilipata ni bosi ni mstaarabu, ni mtu ambaye ni hajali kitu, yani yeye anakuchukulia kama mtoto wako.
Kama kawaida tu, mvua zinapoanza kunyesha na zikiwa nyingi, basi muundo mbinu kwa kawaida ni hafifu.
Wewe ni wimbo gani unaweza kuuza kidogo tu kabla tu mkaribishe bwana Vincent, nasikia yuko kwenye simu.
Inuka kitie nguvu. Naam. Si mama.
Asante sana Florence. Live Talk kila Ijumaa saa 1:30 kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 kwa saa za Afrika ya Kati. Ushiriki wako ni mchango wa jamii.
Namba si msikilizaji, usikose kujiunga nasi hapo kesho katika mjadala wetu wa Ijumaa, yani Live Talk, ambapo tutazungumzia ziara ya Rais Barack Obama huko nchini Kenya. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika.
Na ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Umoja wa Ulaya umefungua kesi ya kutokuwa na imani dhidi ya studio kubwa sita za filamu za Marekani na Sky UK ya Uingereza, wakidai kuwa wamewatendea vibaya kwa kuwawekea masharti wateja kwa kile wanachotaka kukipata wakiwa ndani ya Umoja wa Ulaya. Taarifa ya tume Umoja wa Ulaya imezitaja studio za Disney, NBC Universal, Paramount Pictures, Sony, 20th Century Fox na Warner Brothers. Taarifa inasema mkataba wa leseni wa Sky UK na makampuni haya unaruhusu watazamaji fursa kwa filamu zao nchini Uingereza na Ireland pekee na sio katika eneo linalobaki la Umoja wa Ulaya. EU imesema katika taarifa yake kwa vyombo vya habari kwamba mkataba kama huo unakiuka sheria za Ulaya kwa kutoruhusu fursa sawa kwa vipindi vyake kote kwenye Umoja wa Ulaya. Afghanistan leo wamewasilisha malalamiko rasmi juu ya shutuma za mashambulizi ya risasi ya mpakani ya Pakistan yaliyopelekea kuuawa kwa raia watatu wa Afghanistan na kujeruhiwa wawili wengine. Taarifa inaeleza naibu waziri wa mambo ya nje Hekmat Khalil Karzai alimuita balozi wa Pakistan huko Kabul ili kuwasilisha rasmi malalamiko yao na kueleza wasiwasi wa nchi yake juu ya tukio hilo, akisema dhidi ya misingi ya ujirani mwema na sheria za kimataifa na kanuni zilizopo. Bwana Karzai amesema kwamba wanajeshi wa Pakistan walishambulia maeneo kadhaa katika majimbo ya Nangarhar na Kunar kwenye mpaka wa Afghanistan katika siku chache zilizopita, na mwanamke mmoja ni miongoni mwa watu waliouawa katika shambulizi. Alitaka kusitishwa haraka mashambulizi ya Pakistan.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Wananchi huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, wamemwomba Rais Barack Obama wa Marekani awasaidie katika kudumisha usalama wao kwa kutumia jeshi la Marekani kuwasambaratisha waasi wa ADF ambao wanadaiwa kuungana na kundi la kigaidi la Al-Shabab na kuua raia kinyama. Mwandishi wetu Auster Malivika na ripoti kamili kutoka DRC.
Akiwa nasubiriwa katika inji ya Kenya, yani huko Nairobi, wananchi hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamemwomba Rais Obama vilevile ashughulikie masuala ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa sababu wameteseka muda mrefu. Omar Kavota ni kiongozi wa shirika lenye kutetea haki za binadamu.
Rais Obama hajasahau asili yake kama Mkenya na kama Mwafrika, na sisi kama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao tuko karibu sana na Kenya na katika kanda hili la maziwa makuu, tunafikiri ya kuwa Rais Barack Obama ataweza kujishughulisha na masuala ambayo yanaweza kupelekea amani ya kudumu, sio tu kwa Wanakenya, lakini kwa wananchi wote wa kanda hili na bara la Afrika ambalo ni asili yake.
Mwito huo vile vile umetolewa na mashirika mbalimbali mbali za wanawake. Rose Kahambu Tuyombeane yuko katika mji wa Butembo.
Ujumbe tunao ni kwamba Barack Obama anaonesha kabisa upendo wake kwa bara la Afrika na aje asaidie wakongomani wa Kongo ambao wameweza kuchoka na kulia siku nyingi zaidi sana wa jimbo la Kivu ya Kaskazini.
Upande mwingine nimezungumza naye Giselle Kihemba akiwa katika mji wa Kinshasa.
Vita ambayo yanakuwa kuna kule barani Afrika kwetu, tunasema yeye vii aweze kuingia ndani na aweze kupiganisha, kwa tunajua kwamba yeye iko na neno hii moja ambayo akasema na vitu vyote itaenda mzuri na hii mavita yote yatakwisha.
Mashirika ya kutetea haki za binadamu yamesema kwamba sheti Marekani isaidie serikali ya Kongo kwa haraka kumaliza ugaidi ambao umeonekana katika maeneo ya Beni, huku kukiwa ni waasi wa ADF wanaoshutumiwa kwamba wamekuwa wakishirikiana na Al-Shabab. Omar Kavota ni mwanaharakati wa kutetea haki za binadamu maeneo hayo ya Beni.
Jua kama iwe Uganda iwe Rwanda haina uzoefu wa kupigana na kupambana na ugaidi, lakini Marekani ambayo imepambana siku za kutosha na ugaidi na ambayo inafahamu kabisa kuwa hii ADF ambayo inapatikana mashariki mwa Kongo ni ugaidi ambao umejionyesha na ambao unafahamika vema, Marekani inaliweza kututumia vifaa, inaliweza kututumia wataalamu wake, wanajeshi wake, waje wasaidiane na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Ziara ya Rais Obama katika bara la Afrika inatumainiwa na baadhi ya wananchi wa Afrika, huku wakisema kwamba Marekani ina nguvu, sherti isaidie kanda ya maziwa makuu na kona ya Afrika ili ipate amani. Oser Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Zoezi la uandikishaji wapiga kura kwa kutumia mfumo mpya wa BVR katika jiji la Dar es Salaam nchini Tanzania ulioanza jana bado linakabiliwa na changamoto mbalimbali na kutishia kuwepo idadi ndogo ya wananchi watakaojiandikisha kuliko ilivyotarajiwa. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Tanzania, Dina Chahali, na ripoti kamili.
Jiji la Dar es Salaam lilitarajiwa kuandikisha wapiga kura wapatao milioni 2,800,000 katika mfumo mpya wa BVR, zoezi linalotarajiwa kuchukua siku 10 kuanzia jana, lakini wakazi wengi wamelalamikia mapungufu kadhaa yanayokwamisha uandikishaji wananchi kwa wakati.
Kwa leo sasa inategemea, kwa sababu kazi kweli imeanza saa 5, tulikuwa tuna shida la umeme, ila tatizo la umeme limeshatatuliwa. Sasa shida iliyopo ni ndogo tu, mashine ziko slow. Kwa hiyo tuna uwezo wa kwenda nao au 100 tukamaliza kutokana na nini? Mashine zikiwa ziko active. Kwa sababu ndo tumeanza muda si mrefu sana. Nadhani tunaweza tukamaliza.
Kwa msingi mimi ninachoona bora hapa tuongezewe mashine ili kuweza kupunguza foleni ya watu wanaohitaji kujiandikisha. Utaratibu bado ni mbovu. Kwamba watu hawapati vitambulisho kwa wakati maalum.
Watu tumefika tangu jana mapema kama tulivyosikia matangazo kwamba uandikishaji utaanza saa 2, lakini wengine tumekaa mpaka saa 10. Mashine ziligoma mara wa search network, mara nini, yani mambo kibao ambapo yalichelewesha muda na kusimamisha shughuli za watu wengine.
Wengine wamelalamikia utaratibu mbovu wa kushughulikia watu wenye uhitaji maalumu.
Sababu tangu asubuhi hapa wajawazito wapo kwenye foleni na watu wenye watoto wadogo wapo kama hivi. Wengine yani hawana njaa tangu asubuhi hapa wajala. Kwa hiyo sisi tunavyoona hii mara mashine waseme mbovu, mara mashine haiendi, kwa kweli imekuwa kero. Kwa Watanzania kwa kweli kwetu imekuwa kero sana kubwa.
Hata hivyo, wakizungumzia juu ya kasoro hizo za kimfumo na kiutendaji, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Said Mek Sadik amesema amewasiliana na maafisa wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi kwa ajili ya kufanya marekebisho kwenye maeneo yanayolalamikiwa ikiwemo kuongeza vifaa.
Wale maafisa wanaoshirikiana na TEHAMA kuchukua hatua za haraka sana katika kurekebisha vifaa hivi pale ambapo kuna matatizo yanajitokeza. Lakini vile vile nimekusha wasiliana na tume, tumekubaliana kwamba kuna zipo BVR zingine ambazo zimewasili. BVR hizi zisambazwe haraka sana ili tuwe na BVR za ziada katika ikiwezekana katika kila kituo na hasa kwenye vituo ambavyo vina watu wengi.
Uandikishaji wananchi kwenye mfumo mpya wa BVR ulikuwa ukisuasua kwenye maeneo mengi hapa nchini na zoezi kuwa la taratibu, wakati wananchi wengi wakionyesha mwamko mkubwa wa kujiandikisha kwa ajili ya kushiriki uchaguzi mkuu ujao mwezi Oktoba mwaka huu.
Utafiti wa uchumi wa Kenya kwa mwaka 2015 unaonyesha sekta isiyo rasmi iliajiri watu milioni 11.8 mwaka jana wanaofanya kazi katika sekta ya biashara ndogo ndogo ambazo mara nyingi hazina usimamizi. Katika makala haya, mwandishi wa Sauti America Leni Ruvaga anamulika mfanyabiashara ndogo ndogo ya ufinyanzi katika sekta isiyo rasmi juu ya changamoto zake na kile anachotarajia kutokana na ziara ya Rais wa Marekani Barack Obama na mkutano wa kimataifa wa biashara duniani ambao Rais Obama atahudhuria. Joseph Omondi anafanya kazi ya kutengeneza majiko ya mfinyanzi katika eneo la kutengeneza majiko kwenye karakana huko Korogocho, nje kidogo ya mji mkuu wa Kenya, Nairobi. Alianza kazi na vyuma miaka 4 iliyopita ili aweze kusaidia familia yake mwenyewe iliyochanga. Kila siku anatengeneza masufuria, mabakuli na masanduku ya vyuma. Kwa wastani biashara yake inampatia dola 300 kwa mwezi. Akiwa mfanyakazi mwenye ujuzi wa hali ya chini, ina maana kwamba Omondi hakuweza kuingia kwenye soko rasmi la ajira. Kwa hiyo aliamua kuingia kwenye uzalishaji mdogo mdogo. Omondi ana matumaini kwamba mkutano huu wa biashara utasaidia biashara kama yake kupata nafasi katika masoko ya kimataifa.
Ingefaa kama anakuja, apate atupate mawaidha ya ku kama hizi mtu kama tunajenga jenga hizi izaenda kata kana kama ngambo hizi naweza faili kutembea nje kama ngambo ungesaidika.
Ripoti mpya kutoka Tume ya Kiuchumi ya Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Afrika inasema Kenya ina sekta kubwa ya ajira isiyo rasmi barani Afrika kwa kiasi kikubwa, kwa sababu uchumi ulio rasmi hauwezi kuajiri watu wote wanaotafuta kazi. Kiasi cha Wakenya milioni 16 hawana ajira rasmi. Serikali ina programu za kuwasaidia vijana kupata mitaji inayohitajika, kama vile mfuko wa biashara kwa vijana wa Uwezo ambao unatoa mikopo kwa vijana na wanawake wanaoanzisha biashara bila riba. Kwame Owino katika taasisi ya masuala ya kiuchumi IEA, shirika la utafiti linalolenga uwajibikaji wa kifedha, anasema msaada huu wa kibiashara unaweza kusaidia ufunguzi wa viwanda zaidi barani Afrika.
African countries own entirely a different thing because every country has its own peculiar.
Hilo haliwezi kuepukika.
ikiwa sasa na kama hilo litatokea katika kila nchi ya Kiafrika ni jambo tofauti kabisa, kwa sababu kila nchi ina matatizo yake tofauti ya kisera ambayo yanahitaji kushughulikiwa, lakini nafikiri ubunifu wa kibiashara unahitajika katika karibu bara zima la Afrika.
Mwishoni mwa wiki hii Kenya itakuwa mwenyeji wa mkutano wa dunia wa kibiashara, ikiwa ni mara ya kwanza kufanyika Afrika kusini mwa jangwa Sahara, na kusisitiza umuhimu wa biashara unaohitajika ili kuchochea ukuaji wa viwanda katika bara hilo.
Haya basi, msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, wakati jiji la Nairobi na Wakenya wote wakisubiri ile ziara ya Rais Barack Obama, tunaendelea kusisitiza kwamba uendelee kututumia ujumbe mfupi kupitia nambari 254727709353 hapo jijini Nairobi na nchini Kenya kwa ujumla. Basi wale ambao wametutumia, naanza naye huyu hapa, anaitwa Timothy Mbaya wa Chuo Kikuu Moi. Anasema anataraji ziara ya Rais Obama itarejesha imani kwa wawekezaji iliyodidimizwa na misururu ya mashambulizi ya kigaidi. Pia thamani ya shilingi dhidi ya dola inashuka. Ziara hii italeta mabadiliko kwa uchumi wetu na kuimarisha shilingi hizo. Basi huyu hapa mwingine si ni Paul Lesere, anasema anapatikana Transmara huko nchini Kenya. Anasema je, ataweza kupigania uraisi hapa Kenya baada ya kustaafu huko Amerika? Mwisho kabisa ni naye King Majuto wa Geita, anasema ziara ya Obama nchini Kenya ilenge kuimarisha uchumi wa Kenya na pia kuwepo mahusiano mazuri ya kidiplomasia baina ya Kenya na Marekani, na aweke mipango ya kulinda Kenya dhidi ya Al-Shabaab. Basi huyo ni King Majuto, kama nilivyokuambia, huko nchini Kenya. Unaweza kututumia ujumbe wako mfupi kwa kutumia nambari 254 727709353, na sisi tutasoma ujumbe wako hivi sasa. Basi Mkamiti Kibayasi atakusomea muhtasari wa habari.
Rais wa Marekani Barack Obama anaondoka leo kwa ziara inayompeleka Ethiopia na Kenya, mahala ambako baba yake mzazi alikozaliwa, huku akielezea umuhimu wa ukuaji wa kiuchumi Marekani akihusisha na nchi za kusini mwa jangwa la Sahara barani Afrika. Anawasili kesho nchini Kenya, ambapo atahudhuria mkutano wa Global Entrepreneurship Summit mjini Nairobi. Baadaye ataelekea Ethiopia na kuwa rais wa kwanza wa Marekani kutembelea nchi hiyo. Shirika la Amnesty International limetoa ripoti inayosema kwamba serikali ya Burundi imewakandamiza maandamano ya kisiasa mwanzoni mwa mwaka, kama vile yalikuwa ni uasi na kutumia silaha za moto ili kuwanyamazisha waandamanaji wanaoipinga serikali. Msemaji wa serikali ya Burundi anasema Rais Pierre Nkurunziza ana nia ya dhati ya kuunda serikali ya umoja wa kitaifa baada ya matokeo ya uchaguzi wa Jumanne kujulikana. Matokeo haya yanatarajiwa kutangazwa kesho Ijumaa. Upinzani ulisusia upigaji kura wakidai bwana Nkurunziza alikiuka katiba kwa kuwania muhula wa tatu madarakani. Wawakilishi wa juu wa utawala wa Obama leo Alhamis wanaongeza juhudi kuelezea makubaliano ya nyuklia na Iran kwa wabunge walio na wasiwasi huko bungeni. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry na waziri wa nishati Ernest Moniz pamoja na waziri wa fedha Jack Lew watafika bungeni leo mbele ya kamati ya mambo ya nje ya bunge.
Na hapa ndiyo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Kwa niaba ya wote walioshiriki kukuletea matangazo haya, mwelekezi Dwayne Collins, msimamizi Khadija Riami kutoka Washington, mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka hapa Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.